Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 6. novembar 2017. Želi vam dobar dan. Na početku naslovi emisije. Bomba ispod automobila u podgoričkom City kvartu. Bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona i 4 ministra njegove smijenjene vlade, belgijski sudija pustio na uslovnu slobodu. Južna Koreja uoči dolaska Donalda Trumpa u Seul uvela nove sankcije Sjevernoj Koreji. Iz emisije Ako tužilaštvo ne ispuni očekivanja u slučaju terorizam, podnijeću ostavku, izjavio glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. Na optužbe dijela javnosti da zloupotrebljava moć i funkcije u slučaju poznatom kao državni udar, kaže:
ja i da hoću ne bih mogao zloupotrebljavati pravo, ne da ne bude to otkriveno. Dakle, sve ono što tužilaštvo radi, ono radi prvo u skladu sa zakonom i principima i ono je mjerljivo i kontrolisano.
Govorimo o objavljenim dokumentima nazvanim rajski papiri koji otkrivaju veze poznatih ličnosti u svijetu sa offshore kompanijama.
Dokumenti koje je u nedjelju objavio međunarodni konzorcijum, čije sjedište u Sjedinjenim Državama, otkrio je i da britanska kraljica Elizabeta ima oko 13 miliona dolara investicija u offshore portfolijima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U eksploziji koja se jutros oko 7:30 dogodila u podzemnoj garaži podgoričkog naselja City Kvart, uništen je Audi ispod koga je bila postavljena eksplozivna naprava, dok je oštećeno terensko vozilo u blizini. Dok se policija još nije oglasila saopštenjem, podgorički portali objavili su inicijale vlasnika Audija SB. Mediji prenose i da je sinoć prije ponoći u Podgorici izgorio Golf 5 i tu je najvjerovatnije riječ o podmetnutom požaru. Noćas oko 2 sata iza ponoći na Cetinju izgorio automobil marke Toyota. Projekat Rajski papiri kao svojevrsni nastavak velikog curenja informacija prošle godine pod nazivom Panamski papiri otkriva veze više od 120 svjetskih, ali i političara i javnih ličnosti iz regiona sa offshore kompanijama. Među njima i ministar bez portfelja u vladi Srbije Nenad Popović. Dokumenta otkrivaju da njegovi poslovi i imovina vrijede najmanje 75 miliona dolara, dok je njihova tržišna vrijednost veća od 100 miliona. Mreža za istraživanje kriminala i korupcije u Srbiji KRIK najavila je da će danas objaviti priču o najpoznatijim ljudima iz Srbije koji se pojavljuju u dokumentaciji, o tome koji su offshore firme osnivali i koja je bila svrha tih kompanija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ubijeni napadač u baptističkoj crkvi u Teksasu, koji je usmrtio najmanje 26 ljudi, a 20 ranio, identifikovan je kao bivši američki vojnik, 26-godišnji Devin Patrick Kelly. Associated Press javlja da nije zabilježeno da je povezan s nekom terorističkom grupom, a u toku je istraga postova koje je Kelly objavljivao na društvenim mrežama. Guardian je objavio da je on bivši pripadnik američkih vazdušnih snaga, koji je osuđen na vojnom sudu za napad na suprugu i kćerku. Belgijski istražni sudija uslovno je sinoć oslobodio bivše katalonskog lidera Carlesa Puigdemona i 4 ministra njegove smijenjene vlade. Oni moraju da ostave adresu na kojoj se nalaze i da se odazovu na sve sudijske i policijske pozive. Reuters navodi da Puigdemon ne smije da napusti Belgiju i da mora da se javi sudu u narednih 15 dana. Južna Koreja objavila je uvođenje novih sankcija Sjevernoj Koreji uoči dolaska američkog šefa države Donalda Trumpa u Seul. Prema podacima sa sajta južnokorejske vlade, na crnoj listi našlo se još 18 sjevernokorejskih bankara koji borave u Kini, Rusiji i u Libiji, a osumnjičeni su za povezano sa sjevernokorejskim programom naoružavanja. U isto vrijeme Donald Trump izjavio je kako je, citat, doba strateškog strpljenja u vezi sa Sjevernom Korejom završen. Nuklearni program Pjongjanga nazvao je prijetnjom svijetu. Grupa američkih senatora pozvala je na nastavak diplomatskih napora u rješavanju korejske krize nakon što je Pentagon objavio izvještaj o mogućem vojnom rješenju. Kako je navedeno u izvještaju, SAD bi sjevernokorejski nuklearni arsenal mogle da stave pod kontrolu samo uz kopnenu invaziju, a senatori smatraju da je ulog za to prevelik. To je duboko uznemirujuće i moglo bi da izazove stotine hiljada, čak i milione žrtava za prvih nekoliko dana borbe, navodi se u pismu koje objavio demokrata Ted Lieu. Za razliku od susjedne Amerike, Kanada nije zabrinuta za bezbjednost i najavila je da će u naredne tri godine primiti blizu milion novih migranata. Ne moramo da biramo između migranata i bezbjednosti. Kanada uspijeva u integraciji migranata više od bilo koje zemlje u svijetu, rekao je kanadski ministar za migracije Ahmed Hussein.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pregled događaja dana počinjemo aktuelnostima u Crnoj Gori. Specijalno državno tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju postiglo je od samog početka značajne rezultate, a to potvrđuju i dosadašnje optužnice i presude protiv osoba koje su optužene ili osuđene za neka od najtežih krivičnih djela iz te oblasti. To je saopštio glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić na konferenciji o ulozi specijalnog tužilaštva u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Dio stručne javnosti, međutim, nije saglasan sa ocjenama Katnića i navodi konkretne slučajeve gdje optužnice nisu rezultirale adekvatnim presudama. Detalji nam prenosi Predrag Tomović.
Svodeći bilans nakon 2,5 godine od početka rada, specijalni državni tužilac Milivoje Katnić navodi da su u specijalnom tužilaštvu na čijem je čelu ozbiljno i profesionalno pripremali sve optužnice koje se odnose na procesuiranje osoba optuženih za krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije, a potvrda da su dobro radili ogleda se u činjenici da su u pojedinim predmetima protiv visoko pozicioniranih pojedinaca donesene osuđujuće pravosnažne presude.
Specijalno državno tužilaštvo i svaka optužnica za sada potvrđena. Mi imamo mnogo presuda koje su već potvrđene, koje su postale pravosnažne. Konačno, kako god mi ovdje gledali sporazum o priznanju krivice, oni su, njihova potvrda je presuda. Mnogo okrivljenih i tu najtežim predmetima i tu predmetima gdje su se ova pitanja na početku postavljala kao problematična, su kasnije priznala krivicu, a to njihovo priznanje je bilo, vjerujte mi, zbog činjenice da su postojali dokazi koji nisu u postupku davali drugu mogućnost, a to je iznosila odbranu koja bi bila oslobađajućih presuda. I ovo su činjenice.
Potvrđene optužnice nisu pravi argument kada se govori o dosadašnjim rezultatima u radu specijalnog državnog tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju, navode u mreži za afirmaciju nevladinog sektora. Advokat Veselin Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da su najbolji primjer za to slučajevi Kalić i Šarić.
Suđenja Safetu Kaliću i posebno suđenja Šariću ovdje u Crnoj Gori i Jovici Lončaru, gdje je većim dijelom ta optužnica upravo pala zbog grubih grešaka tužilaštvo u njenom sačinjavanju. Svakako da je sud i to trebao da ima na umu i prilikom potvrđivanja takve optužnice, ali to ne umanjuje odgovornost prije svega specijalnog tužilaštva koje je moralo da zna kako da sačini optužnicu, a podsjetiću u tom slučaju tužilaštvo je stavilo na teret krivično djelo okrivljenima koje nije postojalo u momentu izvršenja krivičnog djela i u drugom dijelu je stavilo na teret radnju krivičnog djela koju krivični zakonik ne poznaje. Dakle, to su neki propusti koji ne bi smjeli da se dese na nivou, rekao bih, brucoša pravnog fakulteta, a ne specijalnog tužilaštva.
Ukoliko poredimo rezultate crnogorskog specijalnog tužilaštva sa onima u regionu, moramo se saglasiti da je ono bolje radilo i da je ostvarilo bolje rezultate od svojih kolega iz regiona, smatra podgorički advokat Nikola Martinović, koji kao argument za tu tvrdnju navodi budvanske slučajeve visoke korupcije.
Proces koji se vodio protiv gospodina Svetozara Marovića kao najizloženije osobe u cijelom postupku i njegove porodice, gradonačelnika Budve i gradonačelnika nekih drugih gradova u Crnoj Gori, onda možemo reći da crnogorsko specijalno tužilaštvo ima mnogo bolji uspjeh nego što to imaju srpsko ili hrvatsko tužilaštvo. Ne treba smetnuti s uma da hrvatsko tužilaštvo ni posle toliko dugog perioda još uvijek nema pravosnažnu presudu protiv Ive Sanadera. Najaktuelniji postupak koji srpsko tužilaštvo vodi protiv gospodina Miškovića, kreće iz početka, pitanje je kako će, onako sudeći po drugostepenoj presudi, to baš neće ići na jednostavan način.
Specijalni tužilac Milivoje Katnić kazao je i da bi rezultati tog tužilaštva bili značajno bolji ukoliko bi on i njegov tim dobili više novca iz budžeta koji bi utrošili u kadrovsko jačanje, kupovinu savremene informacione tehnike te osavremenjavanje prostorija u kojima rade. Za advokata Sergeja Sekulovića upravo ta izjava ukazuje da još nema političke volje u vlasti da se unaprijedi borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Ako glavni specijalni tužilac za nas kaže da bi rezultati rada specijalnog tužilaštva bili za nekih 30-40% bolji, da država izađe u susret specijalnom tužilaštvu u dijelu budžetskih izdvajanja, u dijelu jačanja administrativnih, stručnih kapaciteta, prostornih kapaciteta, tehničke opremljenosti itd., može vrlo legitimno da se postavi pitanje da li ova država ima jasnu političku volju da stane iza nečega što se zove specijalno tužilaštvo, odnosno rezultati koje mi kao društvo očekujemo, odnosno što je nesporno u javnom interesu.
Osim o učincima specijalnog tužilaštva u protekle 2,5 godine, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić komentarisao je i optužbe dijela javnosti da zloupotrebljava moć i funkciju u predmetu državni udar.
Ja i da hoću, ne bih mogao zloupotrebljavati pravo ne da ne bude to otkriveno. Dakle, sve ono što tužilaštvo radi, ono radi prvo u skladu sa zakonom i principima i ono je mjerljivo i kontrolisano. Ja sam ukazao u tom predmetu kao u svakom drugom, ako tužilaštvo ne uspije na onog, do onog nivoa do kojega se od njega zakon traži, da ja kao glavni specijalni tužilac ću odmah podnijeti ostavku.
Iz Podkorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa domaćih u narednim minutama prelazimo na aktuelnosti u svijetu i u regionu. Novo veliko curenje povjerljivih informacija iz offshore kompanija, nazvano Rajski papiri, otkrilo imena preko 120 političara, ali i drugih javnih ličnosti, primjera radi kraljice Elizabete, koji imaju račune u takozvanim poreskim rajevima. Među ostalim i da je američki sekretar za trgovinu multimilijarder Wilbur Ross investirao u transportnu firmu koja je povezana sa kompanijama koje kontroliše zet ruskog predsjednika Vladimira Putina. Više Biljana Jovićević.
Demokrate u američkom kongresu pozvali su na sprovođenje istrage o poslovnim vezama sekretara trgovine Wilbura Rossa sa zetom ruskog predsjednika Vladimira Putina Kirilom Šamalovim i u drugim državama aktivisti i političari, uključujući lidera britanskih laburista Jeremy Corbina, apeluju na svjetske lidere da se suprotstave sistemu izbjegavanja plaćanja poreza, što su ponovo otkrili takozvani rajski papiri. Wilbur Ross, kojeg je američki predsjednik Donald Trump imenovao za sekretara trgovine, pod pritiskom je nakon što je Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara otkrio da jedna od kompanija koje posjeduje ima unosne poslovne aranžmane sa Kirilom Šamalovim, koji je oženjen Putinovom kćerkom Katerinom Tihonovom. Demokratski senator Richard Blumenthal rekao je da je Ross zavaravao kongres i američku javnost skrivajući svoj stalni udio u kompaniji Navigator, koja ima ugovor o transportu vrijedan stotine miliona dolara sa ruskom energetskom kompanijom Sibur, čiji je jedan od vlasnika Šamalov. Dokumenti koje je u nedjelju objavio Međunarodni konzorcijum, čije je sjedište u Sjedinjenim Državama, otkrio je i da britanska kraljica Elizabeta ima oko 13 miliona dolara investicija u offshore portfolijima. Wilbur Ross i kraljica Elizabeta II. Najveća su imena otkrivena u prvim pregledima 13,4 miliona dokumenata koji su otkrili rajski papiri. Nema naznaka da je bilo koja od otkrivenih aktivnosti nelegalna, ali predstavlja u slučaju Rossa konkretno veliku novu neugodnost za Trumpovu administraciju i ponovo otvara pitanje konflikta interesa. Rajska dokumenta ukazuju da je Ross milijarder investitor nakon što je preuzeo dužnost sekretara trgovine održavao veze sa transportnom kompanijom bliskoj Putinovim saradnicima. Ross je ranije imao većinski udio u Navigator Holdingsu, kompaniji koja osigurava transport gasa za rusku energetsku kompaniju Sibur. Sibur je kompanija u djelimičnom vlasništvu Genadija Timošenka, Putinovog prijatelja koji je pod sankcijama Sjedinjenih Država zbog ruske agresije na Ukrajinu i Putinovog zeta Kirila Šamalova. Rosova privatna firma bila je najveći dioničar u Navigatoru. Njegov lični udio u kompaniji je smanjen nakon što je preuzeo dužnost sekretara trgovine u februaru, iako dokumenta američke vlade pokazuju da je njegov udio u holdingu još uvijek vrijedan između 2 do 10 miliona dolara. New York Times izvijestio da je Rosov udio u Navigatoru pripao kompleksu Veg kompanija sa Kajmanskih ostrva. James Rokas, portparol ministarstva trgovine, izjavio je da Ros
nije uključen u donošenje odluka Navigatora, koji se tiču poslovnih odnosa sa Siburom, koji je javna kompanija za trgovinu, koja nije bila pod sankcijama u to vrijeme, a nije ni sada. Osim toga, sekretar Ross nikada se nije susreo sa dioničarima Sibura, koji se pominju u ovoj priči, i sve do sada nije znao za njihove odnose.
Naveo je Rossov portparol. Osim navedenog, rajski papiri su ukazali i da su milioni dolara iz privatnih fondova britanske kraljice Elizabete II. Investirani u fondove na Kajmanskim ostrvima i Bermudima preko vojvodstva od Lancastera, privatne kompanije koja kraljici obezbjeđuje prihod i vodi njene investicije vrijedne 650 miliona dolara. Analitičari kažu da iako se nije pokazalo da u investicionim aktivnostima najdugovječnijeg vladara na svijetu ima nešto nelegalno ili indikacija da izbjegavala plaćanje poreza, engleska kraljica će se nesumnjivo izložiti kritikama zbog investiranja u offshore umjesto u Britaniji.
Postoji jedno pravilo za superbogate i drugo za ostale kada je riječ o plaćanju poreza,
konstatovao je nakon svega lider laburista Jeremy Corbyn.
U nastavku odlazimo u Beograd u projektu Rajski papiri, koji otkriva veze od više od 120 svjetskih političara sa offshore kompanijama. Nalazi se ime ministra bez portfelja u vladi Srbije Nenada Popovića. Dokumenta otkrivaju da njegovi poslovi i imovina vrijede najmanje 75 miliona dolara, dok je njihova tržišna vrijednost veća od 100 miliona. Iz Beograda o tome Branka Mihajlović.
Predsjednik Srpske narodne partije i ministar bez portfelja u vladi Srbije Nenad Popović saopštio je da su njegove kompanije registrovane u Rusiji i Europi i demantovao da je bilo koja registrovana u offshore zonama koje se pominju u istraživanju Rajski papiri. Krik, koji je istraživao na projektu, navodi da procurila dokumenta omogućuju detaljan uvid u poslovnu imperiju i bogatstvo srpskog ministra i dodaje da ga vrednost poslova i imovine čine ubedljivo najbogatijim političarem u zemlji. Nakon što je 2012. godine postao potpredsjednik Narodne skupštine, Popović je došao na ideju da svoje bogatstvo reorganizuje kroz složenu mrežu offshore kompanija koju bi kontrolisali trust iz Hong Konga i dve firme sa ostrva Man, navodi Krik. Advokatska kuća Appleby, koju je Popović želeo da angažuje, međutim sprovela je istragu i otkrila različite kontroverze u vezi sa Popovićevim poslovima, posebno onim u Rusiji. Jelisaveta Vasilić iz Saveza za borbu protiv korupcije kaže tim povodom za Radio Slobodna Evropa da offshore kompanije nisu protivzakonite, ali da one omogućavaju skrivanje tokova novca.
Problem je što je jako loša kontrola offshore kompanija, to znači skoro da je i nema. Tako da skoro svi državljani offshore kompanije koriste za neko izvršenje više krivičnih djela. Jedno od najvažnijih krivičnih djela jeste pranje novca. Uglavnom je pranje novca od prometa drogom, oružjem, utajom poreza. Sve su to posebna krivična djela.
Državni organi trebalo bi da reaguju, najpre Agencija za borbu protiv korupcije.
Treba da vide da li je tačno da gospodin Popović ima offshore kompaniju, pa da onda vide da li je prijavljena kompanija u njegovom vlasništvu, pa da onda traže da vide promet na njegovim računima vezano za offshore kompaniju, jer iz tog prometa utvrdit će se odakle i kako je stizao novac, a odmah ćete utvrditi i da li je porijeklo novca korupcija ili krađa ili trgovanje nedozvoljenim substancama kao što je droga ili oružje, i to ćete odmah povezati da li postoje povezanost u kriminalu.
Naša sagovornica, međutim, ne veruje da će Rajski papiri pokrenuti ozbiljnu istragu na domaćem terenu. Krik je jučer najavio da će danas objaviti priču o najpoznatijim ljudima iz Srbije koji se pojavljuju u dokumentaciji, o tome koje su offshore firme osnivali i koja je bila svrha tih kompanija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13 sati i 50 minuta. Ispred zgrade crnogorskog MUP-a, dio ženskog civilnog sektora, protestovao je zbog propusta u radu institucija sistema zbog kojih stradaju žene žrtve nasilja. Maja Rajčević izjavila je da su u periodu januar 2011. novembar 2017. u Crnoj Gori ubijene 22 žene i pozvala je nadležne, prije svih policiju i tužilaštvo, na primjenu i preduzimanje hitnih zakonskih mjera u slučajevima nasilja nad ženama. Tamo je bila naša Lela Šćepanović.
Simbolično, tačno u 12 sati ispred zgrade crnogorskog MUP-a protestovalo je danas 20 žena iz ženskog civilnog sektora koji se decenijama bori protiv nasilja nad ženama. A neposredan povod za današnji protest je prošlonedjeljno ubistvo 78-godišnje DP iz Podgorice koja je prijavljivala policiji nasilje muškog člana porodice. Žene iz Centra za ženska prava, Sigurna ženske kuće iz Podgorice i SOS telefona iz Nikšića uz transparente i u tišini stajale nekoliko minuta ispred zgrade MUP-a, dok su sa strane protest posmatrali brojni pripadnici crnogorske policije. Ove tri nevladine organizacije su uputile danas protestno pismo ministru policije Mevludinu Nuhodžiću, kojim traže hitan sastanak sa samo jednom tačkom dnevnog reda, postupanjem policije u slučaju prijeve nasilja nad ženama. A Maja Rajčević iz Centra za ženska prava je novinarima kazala da su alarmantni podaci koji govore da su od januara 2011. do novembra ove godine u Crnoj Gori ubijene 22 žene.
U Crnoj Gori niko ne vodi evidenciju o slučajima ubistava žena, ne postoje zvanični podaci. Ono što mi pratimo jesu uglavnom izvještaji medija ili slučajevi naših korisnica. Smatramo da je alarmantno što je u periodu od januara 2011. do novembra 2017. godine ubijeno 22 žene u Crnoj Gori koje su žrtve porodičnog nasilja. Od 2015. godine do novembra 2017. godine 8 žena je ubijeno. Za 4 od tih žena mi znamo da su prijavljivale nasilje i da nisu zaštićene zato što reakcija institucija nije bila blagovremena i nije bila efikasna. To je nešto što se iz dana u dan ponavlja, to se odnosi, naše primjedbe se odnose na policiju, odnose se na tužilaštvo, ali isto tako i na Centar za socijalni rad i pravosuđe, čija je kaznena politika gotovo zanemarljiva, da tako kažem, i nije odvraćajuća po nasilnike koji vrše nasilje u porodici i nasilje nad ženama.
Rajčević smatra da je posljednje ubistvo 78-godišnje žene u Podgorici žrtve nasilja moglo biti spriječeno da su institucije adekvatno i blagovremeno postupale.
I posljednji slučaj, dakle ubijene 70-godišnje žene u Podgorici, govori da je slučaj bio prijavljen policiji, da je policija umjesto da preduzme mjere koje su zakonom propisane i protokolom o zaštiti od nasilja u porodici samo upozorila nasilnika i da je to na kraju rezultiralo ubistvom ove žene koja je mogla biti spašena i koje je moglo biti spriječeno, dakle da imamo institucije koje nasilje nad ženama i nasilje u porodici shvataju ozbiljno.
Na današnjem protestu bila je i predstavnica vlade Crne Gore, tačnije vladinog odjeljenja za rodnu ravnopravnost Biljana Pejović, koja je na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su institucije sistema zakazale u posljednjem slučaju nasilja nad ženama u kojem je smrtno stradala DP iz Podgorice, ovako odgovorila.
Pa još uvijek ne mogu da tvrdim, to će ipak ustanoviti nadležne institucije. U svakom slučaju treba da reaguju na adekvatan i blagovremen način. To je naravno, to propisuje i protokol o postupanju u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, gdje su negdje institucije potpisale, znači, i obavezale se da u slučajima, znači, nasilja moraju hitno i blagovremeno da postupe.
Maja Rajčević je danas još kazala da žali što se na protestu nije okupilo više građana, ali da je taj podatak ne čudi, jer je, kako kaže i posljednje istraživanje, da je više od 42% žena u Crnoj Gori pretrpilo neki vid nasilja, prošao nezapaženo.
Dakle, ja ne znam što se dešava sa našim društvom, što još treba da se desi da ljudi prepoznaju obavezu da i sami na neki način dignu glas i aktivno pomognu da se ovaj problem rješava. Ovo nije problem ženskih nevladinih organizacija, ovo nije problem žena, ovo je problem svih nas i ja zaista ne mogu a da se ne čudim da ovakvi događaji nemaju veću podršku javnosti, da nije više građana danas s nama ovdje koji bi također bili spremni da na neki način dignu glas protiv ovog, ja slobodno mogu reći, bezakonja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Siguran posao, sigurna plata i brojne prinadležnosti neki su od razloga što je u Crnoj Gori primamljiv posao u opštinskim službama. Da je za to najbolja preporuka partijska pripadnost, najočiglednije kada dođe do smjene vlasti. Jasna Vukićević navodi primjer u metropoli turizma, dok opštinski čelnici sa jedne strane zahtijevaju preispitivanje rada ljekara zbog prekomjernog broja bolovanja među opštinskim zaposlenicima, inspekcije su utvrdile da je nakon dolaska nove lokalne vlasti čak 17 funkcionera bilo nezakonito imenovano na upravljačke pozicije.
Osim što opština Budva ima nesrazmjerno puno zaposlenih na budžetu u odnosu na broj stanovnika, oko 350, još jedna osobenost budvanske lokalne uprave se odnosi na broj njihovog bolovanja. Zato vladajuća koalicija sumnja u neosnovanje odsustvovanja sa posla, potvrđuje nam čelnik demokrata Miomir Pejović.
Da je to postala masovna pojava u mnogim opštinskim sekretarijatima, opštinskim službama i u preduzećima čiji opštine osnivači. Dakle, više desetina zaposlenih. Evo, recimo, imali smo primjer ljetos u sred turističke sezoni, kad je naprasno u jednom danu 8 službenika komunalne policije dobilo bolovanje. Naprosto onda smo se pitali da li je u pitanju neka epidemija ili nešto. Dobili smo iz Instituta za javno zdravlje odgovor da nema nikakve epidemije. Tako da je zaista indikativno da neko u sred sezone ode na bolovanje. A zašto? Po našem dubokom uvjerenju to je sračunato sa jednim ciljem, da se opštinska uprava i komunalni red u opštini pokuša dovesti u haos, ne bi li se odgovorne opštinske službe optužile za nesavjesan rad, za nesnalaženje u poslu itd.
Iz lokalne vlasti najavljuju provjeru rada lokalnog doma zdravlja, ali i ostalih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori koje su u lancu izdavanja bolovanja, dodaje Pejović.
To se nastavilo tokom jeseni i u drugim preduzećima. Evo, mi smo sad nalazimo se u zgradi Akademije znanja gdje se održavaju sjednice skupštine opština. Ja sam od direktorke informisan da računovođa koji je zaposlen ovdje godinama ne dolazi na posao, pravdajući se sve to nekim bolovanjima, da ima recimo platu preko 1000 evra bruto platu. I tako dalje. Taj sličan su primjeri u vodovodu i u komunalnoj službi i u opštinskim sekretarijatima i naprosto ne prestaje vam ništa drugo nego kad vidite da je to jedna organizovana pojava, vjerovatno delegirana iz jednog centra, da preduzmete ono što vam zakon predviđa i da pokrenete određene mjere i postupke protiv onih koji to zloupotrebljavaju.
No, da se ni nova vlast, poput bivše, baš ne drži zakona kao pijan plota, podsjeća upravna inspekcija koja je nedavno utvrdila da je 17 budvanskih funkcionera imenovano uz brojne nezakonitosti, pa i bez dokaza o završenom fakultetskom obrazovanju. Pitamo Pejovića da li su greške ispravljene.
U međuvremenu su svi ti nedostaci na koje je upravna inspekcija dala primjedbe otklonjeni, tako da sada svi ti koji su tada apostrofirani da su u nekom nedozvoljenom statusu otklonjeni i se normalno funkcioniše. Naravno, bilo je tu zaista jednih apsurdnih situacija da neko ko je bivši ministar, bivši predsjednik opštine i tako dalje, nije mogao biti zaposlen jer nije položio državni ispit i tako dalje. Dakle, neko je u određenom periodu kada taj državni ispit nije ni polagao, bio i predsjednik opštine, ponavljam, i ministar čak u vladi, između stalog, tako da je tu bilo apsurdnih situacija, ali to nisu situacije koje ne mogu da se otklone, sve je u međuvremenu riješeno, tako da nikakve prepreke nema.
Za zaposlene u lokalnoj upravi i opštinskim preduzećima budvani za njihove plate izdvajaju mjesečno oko pola miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I posjetimo se naslova emisije. Ako crnogorsko tužilaštvo ne ispuni očekivanja u slučaju terorizam, podnijeću ostavku, izjavio je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. U podgoričkom City kvartu eksplodirao automobil. Bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona i 4 ministra njegove smijenjene vlade, belgijski sudija pustio na uslovnu slobodu. Južna Koreja uoči dolaska Donalda Trumpa u Seul uvela nove sankcije Sjevernoj Koreji. To bi bilo sve u ovoj emisiji, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sutra u isto vrijeme.